Nyt jatkamme roomalaiskirjeen 5. luvusta. Ja tämä luku liittyy edellisiin, siis 3. ja 4. siten, että on kysymys niiden asioiden seurauksesta, mistä apostoli aiemmin on puhunut. Ja nyt se, mitä hän on terottanut 3. ja 4. luvussa, oli vanhurskauttaminen, syntien anteeksi saaminen ja myös iankaikkisen elämän saaminen yksin omaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön nojalla. Ja niin kuin muistamme, hän teroitti tätä asiaa ensiksi Jumalan sanan ytimenä, että juutalaisille suurin etu oli siinä, että heillä oli Jumalan sana, ja juuri tämän lain ja profeettojen todistus on tämä päätodistus, vanhurskauttaminen uskosta ilman lain tekoja. Se oli 3. luvussa noin lyhyesti sanoen ydin, ja 4. luvussa hän tarkasteli tätä asiaa toiselta kannalta, toi esille pääasiassa Abrahamin esimerkkinä ja vahvistuksena sille, että näin oli. Tämä Jumalan sanan opetus ja sen sovellus oli näin myös Abrahamin osalta, ja sivumennen toi siinä yhteydessä myös Daavidin esille. Ja näistä asioista vielä niihin hieman katsoen, niin ensinnäkin Paavalin oman taustan kannalta juutalaisuudesta vapahtia omaksi tulleena, se oli tärkeä asia, ja sitten juutalaisille, että heille annetun sanan ja heidän isiensä uskon mukaista on juuri uskoa Kristukseen. Se oli se lähitodistus, ja sitten meille aina on yksi ainoa kristillinen usko Kristukseen, jota evankeliumin lupaus on isille alusta asti opettanut. Nämä siis 3. ja 4. on tuotu esille seikkaperäisesti, ja nyt 5. aletaan puhua sitten tähän liittyvistä asioista ja seurauksista. Luen tästä 5. luvusta ensin 4 ja sitten vielä 5. jakeesta alun. Koska meidät on siis uskosta vanhurskaiksi julistettu, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa seisomme ja kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä vain se, vaan kerskaamme myös ahdistuksissa, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys harjaantumista ja harjaantuminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään. Apostoli alkaa nyt soveltaa edellä sanottua kaikille lukijoille ja puhuu sen seurauksista. Lähin seuraus on rauha Jumalan kanssa. Mistä rauhasta tässä on kysymys? Sen selvittää 1. jakeen loppuosa. Se on se rauha, joka on Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Kristuksen sovitustyön nojalla, kun vapahtaja on tehnyt rauhan sovittaessaan synnit, niin nyt on siis rauha Jumalan ja ihmisten väliin. Tämä Kristuksen tekemä rauha on siis asian ydin. Varsinaisesti ja suoranaisesti tämä rauha Jumalan kanssa tässä ei siis kuvaa, ei tarkoita oman tunnon rauhaa, ei myöskään mielen tyyneyttä. Mutta tietenkin sitten toisaalta tämä rauha, jonka Kristus on tehnyt, niin se on oman tunnon rauhan perustus, ja se tällä tavalla toki liittyy tähän. Mutta siis jos ajatellaan noin uskon kamppailu- ja sielunhoidon kannalta, niin tämä, että se varsinainen ydin on se Kristuksen tekemä rauha, joka on siis varma, pysyvä, horjumaton ja muuttumaton asia, niin se on sikäli hyvä huomata, että se on eri asia kuin oman tunnon rauha. Siis käytännön sovelluksen tähden siitä syystä, että joskus oman tunnon erityisesti ahdistaessa, niin tämmöinen, niin kuin sanotaan, kokemuksellinen oman tunnon rauha, niin se saattaa joskus olla kaukana ja vaikea saavuttaa, ja ihminen siis voi jäädä tuolla tavalla syytösten alle, mutta sitten on syytä terottaa sitä, että se rauha, joka on meidän pelastuksemme, niin se ei ole se meidän kokemuksellinen oman tunnon rauhamme, vaan se rauha Jumalan kanssa, jonka Kristus on tehnyt, ja siihen saamme turvata myös lain ja tuntemusten todistusta vastaankin. Eli tämä sen käsittäminen, että kysymys on se rauha. Meillä on tämä Kristuksen tekemä rauha kaiken oman tuntumme perustana ja sen tähden luja pohja, jonka aina voi turvata, niin kuin tuntui, miltä tuntui. Ja nyt siis tämä rauha, jonka Kristus on tehnyt, niin sen kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Eli juuri siis edelleen tämä Kristuksen tekemä rauha on perustuksena, ja usko sitten tarttuu ja on tuonut se autuaalisen seurauksen, että me olemme tässä armossa uskoessamme Kristukseen. Kun nyt asia on tällä tavalla, niin siitä seuraa sitten myös kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja näilläkin on asiallinen yhteys, nimittäin se rauha, jonka Kristus teki, eli otti synnit pois ja sovitti ne, niin merkitsi myös kuoleman syyn pois ottamista, mikä näkyi hänen ylösnousemuksessaan ja siinä, että hän on noussut kuolleista esikoisena, kuolleen nukkuneista, jolloin hän siis vie kaikki omansa Jumalan kirkkauteen, iankaikkiseen autuuteen. Ja toivo on tässä aarre, josta kristitty iloitsee. Se, mitä me siis toivomme, on Jumalan kirkkaus, se kirkkaus, mikä on Jumalan oma, joka kerran on tuleva uskovan osaksi. No sitten sanaa kerskaus ei tässä pidä käsittää siis sellaisena niin kuin inhimillisenä ylpeytenä, vaan sellainen kaikkein suurin aarre, mikä meillä on, ja se siis uskossa Kristukseen kaikessa nöyryydessä, mutta siitä suuresti iloiten on meidän omamme. Nyt kun nämä kaikkein tärkeimmät asiat on siis selvitetty kahdessa alkujakeessa, niin sitten apostoli tuo näiden asioiden merkityksen tänne elämän vaivaan. Ja siis kolmannessa jakeessa hän puhuu siitä, että kerskaamme myös ahdistuksissa, sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Tämä on ihmiselle, luonnolliselle ihmiselle mahdoton käsittää, että voi ahdistuksissa kerskata. Ahdistukset eivät ole mukavia asioita, ja se mitä Raamattu ahdistuksesta puhuu, niin se on myös kaikkea muuta kuin mukavaa sinänsä. Vapahtaja vähän ennen kärsimystä ja kuolemansa puhui opetuslapsille, hän sanoi yleisesti ottaen, maailmassa teillä on ahdistus, siis maailma hyökkää Kristuksen seurakuntaa, hänen omiansa ja Jumalan sanaa vastaan. Mutta minä olen voittanut maailman, hän sanoi. Ja sitten, kun vapahtaja puhuu viimeisten aikojen erityistä merkeistä, hän puhuu suuresta ahdistuksesta. Raamattu kuvaa viimeisten päivien tapahtumia hyvin synkällä tavalla. Maallisista kansa nousee kansaa vastaan, hengellisistä tulee vääriä profeettoja, vääriä kristuksia ja niin edelleen. Ja iankaikkista autuutta kuvataan ilmestyskirjassa ja sanotaan siitä, että ne, jotka sinne tulevat, ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta. Ja inhimilliselle lihalle ja verelle ahdistus ei ole mitenkään mukava asia, ja tähän siis Jumalan sanaa, hänen säätämiä järjestyksiä vastaan hyökkääminen maailmassa tuo ahdistusta. Ja toisaalta puolen meille, kun me olemme synnin alaisia omasta puolestamme, niin myös meidän oma syntimme aiheuttaa onnettomuutta ja kaikkia tällaista. Mutta kaiken tämän keskellä me kerskaamme, ja tässä täytyy palata siihen perustukseen juuri koko ajan näiden seurausten kannalta, koska meidät on siis uskosta vanhurskaaksi julistettu. Niin tämän rauhan, uskon, syntien anteeksiantamuksen, iankaikkisen elämän toivon nojalla kerskaamme ahdistuksissa. Siis siitä evankeliumista, siitä armosta, joka Kristuksessa on annettu. Ja ahdistukset tällä tavalla koituvat meille hyväksi. Monenlaisissa tämän ajan ahdingoissa uskoa harjoitetaan, usko ja viime kädessä Jumala armosta, joka on uskon antanut, saa aikaa ja vaikuttaa kärsivällisyyden ja lujuuden kasvamista. Ja usko tarttuu Kristukseen ja voittaa kaiken vastahankaisen, kestää koetuksen. Näin myös toivo vahvistuu ja etenee myös osaltaan sen kokemuksen kautta, että tämä maailma kaikki ne onnettomuuksineen, katoavaisuuksineen ei voi olla meidän kotimme. Ja sillä tavalla toivo niin kuin kirkastuu, sen arvo suurenee. Voimme tässä muistaa Sionin kanteleen laulua Voimaa antaa määränpää, jossa tähän aihepiiriin viitataan. Ja toivo ei saata häpeään, se ei häpeä sen tähden, koska se ei ole mikään tämmöinen maallinen toivo, joka maalliset toivot joskus toteutuvat, joskus eivät, mutta tässä sana toivo on ymmärrettävä iankaikkisen elämän varmana toivona, ja se on sen tähden varma, koska se perustuu Kristuksen työhön, ei ole maallinen asia, ei myöskään meidän omaa aikaansaannostamme, ja siksi se on meidän turvautumisemme kohde. Sitten apostoli Paavali jatkaa esitystään viiden jakeen siitä eteenpäin, sillä Jumalan rakkaus on vuodettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikkoja kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskin näet kukaan kuolee jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestähän joku mahdollisesti uskaltaakin kuolla. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on siinä, että Kristus, kun vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me, siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Sillä jos tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, kun vielä olimme vihanalaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumala on kerskauksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet. Ja näin tämä kaikki meidän autuutemme ja toivomme perustuu ja nojaa siihen, että Kristus on kuollut meidän edestämme. Ja vielä huomaamme tuossa tarkkoja täsmällisiä asioita, nimittäin kuoli oikeaan aikaan. Tähän viitattiin muistaakseni ainakin eilisessä iltahartaudessa tuohon oikeaan aikaan, kun aika oli täyttynyt. Jumala lähetti poikansa ja siis teki oikeaan aikaan Jumalan säätämänä aikana sovitustyönsä ja kuoli jumalattomien edestä. Tässä siis kertaantuu se tuolla yhdellä sanalla jumalattomien, kertaantuu yhdellä siis se tosiasia, että meillä ei omasta puolestamme ole mitään kerskaamista Jumalan edessä, ei myöskään mahdollisuutta omin voimin autuaksi tulla, vaan kyseessä on Jumalan armotyö. Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Pyhä Henki synnyttää uskon, tulee myös ihmisen sydämeen kasteen ja uskon myötä asumaan ja tällä tavalla lohduttaa uskovaa Jumalan sanan kautta kaikessa hänen ahdistuksessaan. Sitten on tuo kysymys siitä, mitä on ajateltava tuosta, että jakeesta 7. Tuskin näet kukaan kuolee jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestähän joku mahdollisesti voi kuolla. Maallisessa elämässä, apostoli viittaa tässä maalliseen elämään, maallisessa elämässä joku todella voi ottaa asiakseen kuolla todella hyvän asian puolesta. Ja niin myös välissä tapahtuu, että joku kuolee vanhurskaan edestä sen hyvän tähden, mitä hänessä on, antaa henkensä toisen edestä. Tässä Paavali puhuu luonnollisen alueen vanhurskaudesta, ei pelastavasta vanhurskaudesta, mutta sen tähden, että hän vertaa Jumalan armoa niin, että se on paljon suurempi kuin tällaiset maalliset asiat. ja tiedämme näiden maallisten asioiden arvon sinänsä. Ihminen voi hänen tietyssä tilanteessa tuleekin antaa jopa henkensä alttiiksi lähimaallisten asioiden puolesta, siis toisten ihmisten puolustamiseksi, hädänalaisen auttamiseksi, isänmaan puolustamiseksi, joskus jossain mitä moninaisimmissa tilanteissa voi tällaisia tulla. Mutta että se on kuitenkin kohtalaisen harvinaista, ja sitten mitä pienintä verrattuna siihen, mitä vapahtaja on meidän edestämme tehnyt. Ja niinpä apostoli Paavali jatkaa: paljon ennemmin siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaaksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Kristus kuolemallaan on siis kuollut meidän edestämme silloin, kun me vielä olimme syntisiä. Ja ero tähän maalliseen, siinä maallisessa hengen antamisessa on joku maallinen hyvä tarkoitus ja peruste sille, että alistuu toisen puolesta kuolemaan. Mutta Kristus on käynyt vihollistensa jumalattomien edestä kärsimykseen ja kuolemaan. Ja tälläkin tavalla Kristuksen sovitustyön suuruutta apostoli korostaa. No nyt, siis paljon ennemmin kaiken tämän kautta ja tähden pelastumme hänen kauttaan vihasta, Kristuksen tähden, syntien anteeksiantamuksen tähden, olemme turvassa siltä vihalta, joka toteutuu viimeisenä päivinä kaikkiin niihin nähden, jotka loppuun asti pysyvät jumalattomina. Ja tämä turva meillä on Kristuksen veressä, ja tämä ilmaus, mistä apostoli puhuu, että Kristuksen veressä, hänen veressä olemme tulleet vanhurskaiksi, korostaa Kristuksen kuolemaa verisenä, hirvittävänä kuolemana, ja saa siten Jumalan rakkauden uhrin näyttämään aina vain suuremmalta, mitä se todellisuudessa onkin. Ja nyt tässä apostoli tuo esiin sen tosiasian, minkä hän on tuonut samaa aihepiiriä, että jokainen ihminen on luonnostaan synninvalla, ei ole ketään vanhurskasta, tuo esiin tähän liittyvänä Jumalan vihaa, kohdistuu syntiä vastaan, ja puolustusta sitä Jumalan vihaa vastaan ei ole sillä, joka epäuskossa hylkää Kristuksen armon. Mutta sen sijaan, joka uskossa turvaa Kristukseen, niin on siltä vapaa. Pelastumme tämän Kristuksen kautta vihasta. Sama johtopäätös toistuu jakeessa 10. Sillä jos tulimme sovitetuksi Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, kun vielä olimme vihan alaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumalan kerskauksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet. Eli olimme vihanalaisia, siis tässä se ihmisen luonnollinen lähtökohta, mikä hänessä on, mutta Kristuksen kautta sovitus. Ja kun aiemmin tässä hän puhui siitä, että meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, niin nyt hän sanoo: vieläpä Jumala on kerskauksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja kun tuo kirkkaus, joka on meidän toivomme kohde, on Jumalan oma kirkkaus, niin silloin myös Jumala itse on meidän kerskauksemme syy ja tämä Kristuksen kautta. Nyt apostolin opetus vanhurskauttamisen ja tulevan autuuden välisestä suhteesta, joka siis liittyy tuohon Jumalan kirkkauden toivoon ja siitä seuraaviin muihin asioihin, se on mitä lohdullisin. Sillä saatamme ajatella niin, että se, että olemme tulleet vanhurskaiksi Kristuksen kautta ja saaneet hänen kauttaan sovituksen, olisi vasta ensimmäinen askel tiellä autuuteen ja että lopullinen määränpää olisi hyvin kaukana. Apostoli kuvaa asian kuitenkin toisella tavalla. Ja hänen kuvauksensa keskuksessa on se, että tärkein ja suurin asia on jo tapahtunut, ratkaiseva askel on jo toteutunut. Kristuksen kuoleman kautta meidät on sovitettu Jumalan kanssa. Kristuksen kautta olemme Jumalan edessä vanhurskaita, sovitettuja. Laskumme Jumalan edessä on jo maksettu. Se on jo ratkaissut meidän iankaikkisen kohtalomme. ja iankaikkinen autuus siis on välttämätön ja samalla aivan luonnollinen seuraus vanhurskauttamisesta. Olemme tulleet synnin tilasta armon tilaan ja sitten on vain siirtyminen tästä uskon tietä kulkiessamme joko ajallisen kuoleman kautta tai sitten sen myötä, että Kristus palaa elämämme aikana iankaikkiseen autuuteen. Jos jotenkin tätä yrittäisi verrata tätä asiaa, niin ehkä sillä tavalla, että olisi kysymys asuntokaupasta ja kaupat tehtäisiin 15. päivä ja sovittaisiin, että sinne se on siis kaikki tehty ja se asunto siellä ja hommat hoidettu ja sovitaan, että sitten, ja tämä 15. päivä ja sitten, että 30. päivä muuttaa sinne, niin se perusta on olemassa ja muuttaminen on sitten myöhemmin ja se muuttaminen on jo niin kuin tavallaan se asiana sisältyy siihen, mitä perustassa on. Kaikki maalliset vertaukset jäävät tässä tietyllä tavalla jossain määrin vajaiksi, mutta ehkä jollain tavalla tämä sitä voi kuvata. No sitten apostoli tuo esille vanhurskauttamisoppia vielä 5. luvun jälkipuoliskolla 12. luvusta alkaen siltä kannalta, että hän puhuu Aadamin kautta tulleesta synnistä kaikkiin ihmisiin ja sitten Kristuksen kautta tulleesta armosta jälleen kaikkia ihmisiä koskevana sovitustyönä. Hän on siis puhunut yleisellä tasolla jo niin, että Jumalan sanan keskuksesta on kysymys, kun on vanhurskauttaminen siltä kannalta, että se oli vanhan testamentin isien usko, oli juuri tämä usko. Ja nyt vielä, voisiko sanoa niin kuin asian yleisyyttä korostaakseen, vielä tämän Aadamin ja Kristuksen välisen ero ja heidän myötään tulleiden asioiden välisen eron tuo esille. Ensiksi synti on tullut kaikkiin ihmisiin, jakeesta 12 alkaen. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, samoin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet tehneet syntiä samanlaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on esikuva, joka oli tuleva. Ja nyt apostoli Paavali siis päättää vanhurskauttamisen käsittelyn vertaamalla Aadamia ja Kristusta toisiinsa. Aadamilta me olemme perinneet pahan ja synnin ja olemme hänessä tehneet syntiä. Tekstimme kertoo siitä, että synti on tullut maailmaan. Se on siis jotakin sellaista, mikä ei kuulunut luomiseen, ei myöskään ihmisten luomiseen alun perin. Ja tämä synti maailmaan tuleminen esitetään tässä yhden ihmisen, eli Aadamin kautta. Hänen lankeemuksensa myötä synti on ylipäätänsä ilmaantunut maan päälle, siksi Aadamin synti on ihmisen synnin tekemisen lähtökohta ja alkuperä. Ja synnin kautta tuli myös kuolema. Tämä perustuu Jumalan sanaan, jonka hän sanoi Aadamille ja Eevalle. Hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Näin synti ja kuolema liittyvät yhteen alusta alkaen. Aadam teki synnin, sen seurauksena ja rangaistuksena oli kuolema. Miten on ymmärrettävä tuo Aadamin ja Eevan kuoleminen, kun sen myötä, että he lankesivat syntiin. Ja nimenomaan se, että kun Jumala sanoi, että Aadam kuolee sinä päivänä, jona hän syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Kun luemme Raamattua, huomaamme, että Aadam siinä suinkaan saman tien kuolleenakaan tullut maahan. Mutta kuitenkin samana päivänä, kun Aadam söi kielletystä puusta, alkoi kuolemaan tuomion täytäntöönpano. Hänen luotonsa istutettiin kuoleman ituun, ruumis tuli kuolevaiseksi ja heti kun Aadam oli rikkonut, hän maistoi myös kuoleman koko kauhun, helvetin ja kirouksen esimaun, tapahtui hengellinen irtaantuminen Jumalasta. Aadam siis synnillään menetti autuaallisen elämänsä maan päällä Jumalan yhteydessä sekä autuaan elämän kirkkaudessa. Hän olisi jäänyt ikuisen kuoleman saaliiksi, ellei lupaus vaimon siemenestä ja uskosta olisi tullut väliin, eikä olisi estänyt pahinta loppua. Meidän kannaltamme on merkittävä lausuma, kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi. Kuolema tuli siis ensiksi maailman Aadamin kuoleman myötä ja tunkeutui sitten kaikkiin Aadamin lapsiin, saaden heidät kaikki valtaansa. Kuolema seuraa mukana ihmiskunnan lisääntyessä ja tunnustuksemme sanoo, että kaikki luonnollisella tavalla syntyvät ihmiset syntyvät synnin ja kuoleman alaisina, eikä ole pelastusta, jos eivät kasteen ja uskon kautta synny uudesti ja tule armosta osalliseksi. Näin siis jokainen Aadamin jälkeläinen tuo muassaan maailmaan kuolevaisen ruumiinsa ja koko elämä ruumiissaan kulkua kuolemaan ja ilman uskoa ei ole pelastusta. Ja paino tässä osassa lausetta on tässä niin sanoilla samoin tai tällä tavalla. Samoin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin. Ja se viittaa takaisin sanoihin yhden ihmisen kautta. Kuolema on tullut ihmisen osaksi nimenomaan Aadamin syntinsä tuomana. Ja tuo lause, kaikki ovat syntiä tehneet, puhuu siitä, että kaikki ihmiset, koko ihmissuku on rikkonut Jumalan tahdon Aadamin langetessa. Siten, että tuo rikkomus periytyy kaikkiin luonnollisella tavalla syntyviin ihmisiin ja on siksi perisynti. Ja ihmisen mahdottomuus pelastaa itseänsä. Ja nyt tässä me ymmärrämme, kuinka suuri ja tärkeä asia vanhurskauttamisopin ymmärtämisen kannalta ja myös armon ymmärtämisen kannalta oikein on tämä ihmisen mahdottomuus itse pelastaa itseään. Muista vuosia sitten meillä oli yksi venäläinen vieras leirillä ja silloin taidettiin aloittaa päivää aikaisemmin tiistaina ja sitten oli tästä aiheesta, muistaakseni pastori Sarella esitys, en muista oliko yksin omaa, mutta kuitenkin, että perisynti tuli käsitellyksi siinä avauspäivänä ja sitten leirin puolivälin paikkeilla kysyimme tältä vieraalta, että mikä tässä on ollut niin kuin tärkeintä, mitä hän on tähän asti kuullut. Ja oli paljon asioita kuultu siihen mennessä, niin hän sanoi, että se kun puhuttiin perisynnistä, että ihminen ei voi itse pelastaa itseänsä. Miksi tähän kannattaa kiinnittää huomio? Ihmisen luonnollinen uskonnollisuus ja myös ulkonaisen kristikunnan merkittävä osa ja valtava niin kuin ainakin näin inhimillisesti ajatellen näyttää siltä enemmistö opettaa toisin, että perisynti ei olisi todellinen synti ja tällä tavalla ei niin kuin tuottaisi kuolemaa, ainakin reformoidussa uskonnollisuudessa, mikä sitten tällä venäläisellä vieraalla oli myös hänen ympäristössään ollut lähellä, niin siellä on se tämä perustava asia. Ja tämä siis auttaa tai johdattaa siihen kysymykseen, miten synteihinsä kuollut itseään täysin pelastamaan kykenemätön ihminen voi tulla autuaksi, on se kysymys, mihin vanhurskauttamisoppia Kristus vastaa. Ja silloin sitten taas, jos perisynti kielletään tai vähätellään tai jotenkin sivuutetaan, niin kysymys muuttuu toiseksi, silloin myös vastaus joko hämärtyy tai muuttuu toisenlaiseksi. Siksi erittäin tärkeä asia, että kaikki ovat syntiä tehneet Aadamissa ja on siis periytynyt perisynnin myötä kaikkiin meihinkin. No sitten niin Aadamin rikkomus oli rikkomus nimenomaista Jumalan käskyä vastaan. Hän rikkoi siis sitä käskyä, joka hänelle oli annettu. No nyt Aadamin rikkomus nimenomaista käskyä vastaan oli sitten tietyssä mielessä erilaista rikkomista Aadamista Moosekseen asti, ennen kuin siis laki oli annettu. Ei ollut sillä tavalla nimenomaisia käskysanoja, joita vastaan olisi rikottu, paitsi siis Aadamilla oli se kielto. mutta hänen ja Mooseksen välissä olevilla ihmisillä ei ollut sellaista niin kirjoitettua lakia ennen kuin se Mooseksen kautta annettiin, mutta siitä, silloinkin oli kuoleman hallitseminen ja synti todellisuutta myös siinä sen aikaisilla ihmisillä. Ja siis oman tunnon todistus kuitenkin Jumalan lain ilmoitus siinä on aina ollut, riippumatta siis myös silloin ennen kuin Mooseksen laki oli annettu. No sitten, tulee tämä valtava vertauskohta, Aadamin ja hänen myötään tullut synnin ja kuoleman onnettomuus, niin se on täydellinen vastakohta. Armolahjan laita ei ole samoin kuin rikkomisen. Joskin yhden rikkomisen kautta monet ovat kuolleet, niin paljon ennemmin on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisi tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmistä kadotukseksi, armolahja on tullut monien rikkomisista vanhurskauttamiseksi. Jos yhden ihmisen lankeamisen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahja runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin siis jakeesta 15 jakeeseen 17. Ja nyt kun oli Aadam, joka lankesi, yksi ihminen, niin, ja hänen lankeemuksensa myötä synti ja kuolema koko ihmiskunnalle, niin sitten tulee Jumalan armo Kristuksessa yhdessä ihmisessä täydellinen vastakohta. Hänessä syntien sovitus, armo ja lahja, niin, ja vanhurskaus hänessä niin tulee monien, siis koko ihmiskunnan osaksi. Ja sitten tulevat ne, jotka Kristuksen omina elävät ja täältä pois nukkuvat, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Yksi ihan kaikki sen elämään liittyvistä asioista on Kristuksen hallintaan osallistuminen. Ja niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on tullut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskaus on tullut kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat luetut syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet ovat luetut vanhurskaiksi. Tässä Kristuksen armotyön merkitys kaikille, erityisesti 19. jakeessa, niin tuo sana luetut vanhurskaiksi, aiemmin oli tuo sana lukea, siitä oli puhetta eilen 4. luvun osalta. Kysymys on tällaisessa yhteyksessä siitä, että ihmiselle luetaan jotakin, mikä ei varsinaisesti alkuperäisesti ja syyn perusteella ole hänen, vaan siis annetaan hänelle. Niin kuin Aadamin lankeemus ei alkuperältään ole meidän, vaikka siis hänessä olemme langenneet, mutta se luetaan siis kaikille, on kaikkien ihmisten osa. Kristuksen vanhurskauttaminen ei ole meidän tekoamme, oma tekomme, mutta se luetaan meidän hyväksemme. No sitten apostoli päättää esityksensä lain merkityksessä. Laki tuli väliin, että rikkominen tulisi suureksi. Siis Mooseksen kautta annetun lain myötä Jumala osoittaa sanallisesti lakinsa ja tässä mielessä ihmisen synnin. Laki on enentänyt syntiä siinä mielessä, että se antaa tiedoksi lain ja näin osoittaa ihmisen mahdottomuuden pelastaa itseänsä, mutta ja tällä tavalla synti tulee suureksi, osoittautuu suureksi, mutta armo tulee ylenpalttiseksi, eli armo peittää kaiken tämän synnin. Ja tämä synti, joka on hallinnut kuolemassa, niin samoin armo hallitsee vanhurskauden kautta iankaikkiseksi autuudeksi Kristuksen meidän Herramme kautta. Näin apostoli toi esille näissä kolmessa luvussa vanhurskauttamisopin perusteet, sen syvät ja täsmälliset perusteet vanhasta testamentista, sen suhteen Aadamin ja näin myös meidän kaikkien lankeemukseen ja syntiin nähden, ja näin osoittaa, että syntien anteeksiantamus, vanhurskaus Kristuksessa, hänen kauttaan jo tapahtunut rauhanteko Jumalan kanssa on meidän autuutemme ja tässä varma asia.